Blaðsíða 16. Í eldhúsi sé ég konu og tvö börn. Konan er að gefa yngra barninu að borða úr skál. Eldra barnið er að drekka mjólk. Ég kyngi og hugsa dásamlegt bragðið. Það er varla að ég muni það. Ég fékk sjaldan mjólk að drekka. Ég stari á konuna sem masar glaðlega við börnin. Hún hellir meiri mjólk í glasið. Ég hugsa langt aftur í tíman aðra konu með tvö börn og enga mjólk. Ég stari og hugsa og finn hvernig reiðin vex eins og svartur reykur sem verður að brjótast út.